Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Kulturni krugovi. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. U današnjim Kulturnim krugovima na početku slušamo izveštaj sa jubilarnog 20. Međunarodnog festivala Radio Drame. Tamo se nalazi moja koleginica Vesna Perić-Momčilović, urednica dramskog programa Radio Beograda. Potom, u okviru obeležavanja 150 godina od rođenja kompozitora Erika Satie, u Kulturnom centru Beograda organizuje se niz dešavanja posvećenih ovom autoru. Slušat ćemo prilog koleginice Tamare Maljković, a danas je u izdavačkoj kući Klio predstavljena i knjiga istoričarke Radine Vučetić Monopol na istinu. Na ovoj promociji bila je Marijana Radulović. U noći muzeja u Nišu najveće interesovanje, kako kažu, izazvala je izložba starih fotografija iz ličnih zbirki građana koje prikazuju gradski život s krajem 19. veka pa sve do 60. godina. O ovome izveštava Biljana Mijalković, a u okviru projekta Aktopolis predstavljamo u današnjim kulturnim krugovima, eto, kao svevrstan uvod u Zlatni presek i rad Marijele Cvetica, kojom je razgovarala koleginica Snežana Stamenković. Kada je o Zlatnom preseku reč, danas dve teme. Prepoznavši značaj prve jugoslovenske likovne kolonije mladih u Ivanjici 68. godine, namenjene studentima i postdiplomcima likovnih akademija iz Beograda, Zagreba i Ljubljane, Umetnička galerija Nadežda Petrović ustanovila je nagradu koja je podrazumevala izlaganje na kolektivnoj izložbi trijenalnog karaktera pod nazivom Mladi. Ove godine priređuje se 15. izložba koja nosi naziv Mladi 2016. u okviru koje se predstavljaju radovi 13 umetnika iz Čačka različitih senzibiliteta. O konceptu izložbe, o naravno mladim umetnicima danas, o likovnim kolonijama, godinama koje prethode kao i onima koje slede, u današnjem Zlatnom preseku razgovaramo sa Marijom Radisavčević-Raković, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom postavke. Potom ćemo našu pažnju posvetiti jednoj zanimljivoj umetničkoj intervenciji, prvoj umetničkoj intervenciji u kompleksu Astronomske observatorije u Beogradu, Observacije sa Ivice. Ovo je jedan projekat koji nastaje iz potrebe da se preispitaju postojeće infrastrukture kojima se između ostalog dovode u pitanje i postojeći pogledi na svet. Razgovarali smo sa umetnicima, odnosno učesnicima, Renom Redli i Vladanom Jeremićem, kao i sa kustoskinjom ovog projekta Majem Ćirić, tamo na licu mesta u Zvezdarskoj šumi, o ovom specifičnom umetničkom projektu. Ostanite sa nama.
Your mind.
Jubilarni 20. međunarodni festival radiodrame Primarulić održava se na Hvaru od 21. do 27. maja. Kao što znamo, radio igra Nesmislice u režiji Marije Krstić, radijski fičer Dada 100, Snežane Ristić i Radonja Leposavića i porodična priča Sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića, Vesne Ćorović-Butrić i Matije Butrića predstavljaju našu kuću na ovom prestižnom festivalu sa koga izveštava urednica dramskog programa Radio Beograda Vesna Perić-Momčilović.
Trećeg dana Međunarodnog festivala dokumentarne igre na radiodrame Primarulić imali smo prilike da čujemo čak tri emisije koje na različite načine tematizuju Prvi svetski rat. On je očigledno i dalje inspirativna tema i vremenski se uklapa u zadati okvir i slogan festivala u pohode starim tekstovima, pri čemu stari tekst može biti i fenomen i događaj i uopšte kulturni artefakt ograničen 1921. godinom. Češki radio predstavio se dokumentarnom radiodramom, čak je i zemlja bila mrtva. Autori ove emisije bili su inspirizani bitkom na reci Soče između austro-ugarske vojske u kojoj su učestvovali češki vojnici i italijanske u kojoj su učestvovali slovenački vojnici i svakako su izneli tragičnu poziciju zapadnoslovenskih naroda u okvirima velikih carstava početkom 20. veka. Međutim, čini se da je izostala intimnija humanistička vizura na fonu rata, te emisija Češkog radija, iako je zahtjevna produkcija u pitanju, ostala u okvirima portreta rata, a ne pojedinca na fonu rata. Druga emisija koju smo čuli juče, a koja je takođe tematizovala Prvi svjetski rat, bila je kratka forma u produkciji Zudvesta Rundfunk nemačkog radija pod nazivom Onaj koji drhti, monodramska ispovedna igrana forma o sećanju žene na oca, kuvara u nemačkoj vojsci tokom rata, koji je traumatizovan na frontu, preneo sav des i agresiju na svoje bližnje. Konačno, Hrvatski radio se povodom Prvog svjetskog rata predstavio delom iz oblasti Ars Akustika, odnosno radionica zvuka, pod nazivom 1914. i posle, u kome se autori poigravaju zvukom i šumom, kao i kompozicijama Ravela i Stravinskog koje su nastajale početkom rata. A sam šum i zvučni efekti donose referencu na civilizacijski, istorijski i politički šum koji je doveo do tada nezapamćenog oruženog konflikta globalnih razmera. Još jedna emisija kolega iz Hrvatskog radija, koji je inače i domaćin festivala Primarulić, bila je na programu juče, u pitanju je igrana radiodrama Grad žena, nastala na osnovu napisa srednjevekovne visokoobrazovane spisateljice Christine de Pizan, koja je u to doba artikulisala i danas nam važna politička pitanja pozicije žene i njenog autoriteta. Rediteljka Jasna Mesarić donela ironijsko-melanholični pogled na autorku koja je pisanjem i promišljanjem otvorila put ženama pisima kao što su recimo George Sand ili Virginia Woolf. Čuli smo takođe emisiju kineskog radija, radio dokumentarac Istraživačko putovanje o čaju, koji delikatno opisuje kako berba i priprema listova čaja transformiše berače. Ipak među najatraktivnijim emisijama juče izvojila se produkcija nemačkog radija iz oblasti Hesea, a u režiji kultnog i dalje aktivnog pozorišnog reditelja i čestog gosta Bicefa Roberta Wilsona, Kula Vavilonska. U pitanju je zahtevna i bogata zvučna produkcija konstruisana po fragmentarnim postdramskim modelima koju čine odlomci iz dramskih dela Šekspira, Rasina, zatim Kafke i Joneska, delove iz Richarda II, recimo tumači čuvena britanska glumica Fiona Shaw, a u emisiji su se mogli čuti i francuski, nemački, rumunski i grčki jezik, kao i kratki intervju sa arhitektom Danielom Liberskindom, koji naglašava da suština arhitekture i građenja nije konstrukcija ili struktura, već čudo. Juče je takođe uspešno predstavljena i produkcija prvog programa Radio Beograda Slike iz života Vuka Stefanovića Karadžića, autorke Vesne Butrić, kao i današnja kratka forma Dada 100, naših kolega sa drugog programa Snežane Ristić i Radonje Leposavića, a sutra je na programu i igrana radiodrama Nesmislice, autor Edvarda Lira u režiji Marije Krstić, a u produkciji našeg dramskog programa. U petak ćemo se, nadam se, takođe javiti sa utiscima slušalcima drugog programa i sa novim impresijama sa radijskog festivala Primarulić u gradu Hvaru. We'll be right back.
U subotu od 9 sati u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete razgovor sa spikerom Miodragom Zdravkovićem. U nedjelju u emisiji U prvih pet gošća je književnica i dramaturškinja Ivana Dimić.
Sati 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. U narednim minutima govorimo o godišnjici Erika Satija, naime u okviru obeležavanja 150 godina od rođenja kompozitora Erika Satija, Kulturni centar Beograda organizuje niz dešavanja na kojima će biti predstavljeno bogato i inventivno stvaralaštvo ovog autora. Slušamo prilog Tamare Maljković.
17. maja ove godine navršilo se tačno 150 godina od rođenja francuskog kompozitora Erika Satija. Ovaj ekscentrični umetnik je privlačio pažnju svojim ponašanjem još tokom studentskih dana, kada su ga profesori okarakterisali kao najlenjeg, ali veoma talentovanog pijanistu. Istorija muzike pokazala je da je bio ispred svog vremena i da je svojim antiromantičarskom i antiimpresionističkom muzikom inspirisao mnoga dešavanja u 20. veku. Suprotno grandioznim romantičarskim ostvarenjima posvećenim velikim izvođačkim ansamblima, Satie pisao minijature i dela za manje sastave. Njegove kompozicije nose vrlo neobične naslove, a partiture predstavljaju prava mala umetnička dela u kojima nailazimo na skice, crteže, ali i šaljeva i neuobičajena uputstva za izvođenje. Sve ove elemente pokušala je da u programu pod nazivom Iz kule od slonovače prikaže pijaniskinja Nada Kolundžija na prvom koncertu u nizu dešavanja planiranih u okviru obeležavanja godišnjice Satijevog rođenja. Nadu Kolundžiju pitali smo šta je to u Satijevom stvaralaštvu što je tokom njene karijere stalno vuče da mu se iznova vraća.
Ovog puta smo se vratili Satiju, ali u vidu raznih aranžmana, improvizacije. Najveći deo je stvari kompozicija izvedena u originalu. Uveli smo nove instrumente, da ja sam htjela to bude živo, da se osveži koliko je moguće, naravno uvek može nešto i da se promeni. Sad sam sagledala prvi put ceo program. Harmoniku smo stavili koja je poslednja gimnopedija koju su stvarno izveli klasični muzičari, ali potpuno na jedan način sevdaha, što Satijeva muzika dozvoljava. U stvari ovde se videlo šta može sve, ne sve, ali koliko Satijeva muzika može da odlazi u raznim putevima. Ja nisam htjela sviram Satija i svirala sam kompoziciju koja se zove Satie Blues. A napisao je Toby Twining, američki kompozitor, to sam otkrila pre par godina i volim da je sviram, vrlo je izuzetno, svira se uporedno u isto vreme na klaviru i na klaviru igrački i možda to je jedna od prvih kompozicija da tog tipa, da u isto vreme jedan izvođač svira ta dva instrumenta. Tako bar kaže kompozitor, ne znam.
Rekli ste sami da ste sada prvi put sagledali ovaj program. Da li će sam program se ponovo izvoditi? Da li ima neku priču dalje?
Ne, nemamo trenutno. Mi smo ovo radili namenski za 150. godišnjicu Satija. Arget ima 3 dana obeležavanja i ovo je to jedan doprinos tome. Ja sam vrlo radovala. Osmislila ovaj program i uopšte je to jedna i zabava i vrlo ozbiljan posao i imala sam sjajne muzičare večeras.
Publika u galeriji Art Get bila je u prilici da čuje i detalje iz Satijevog života i tog kroz zanimljive monologe Darije Damjanović, koja nam je kompozitora predstavila glumeći samog Satija. Nakon ovog zanimljivo osmišljenog projekta, obeležavanje godišnjice Erika Satije upotpuniće još 2 koncerta, o čemu nam govori urednik muzičkog programa Kulturnog centra Beograda Damjana Njegić.
U publiku nastavku očekuju još dva koncerta posvećena delima Erika Satija. U sredu ćemo imati priliku ponovo u ArtKit galeriji da čujemo džez improvizacije. To je koncert pod nazivom Gimnopedija zvuka. Pijanista Aleksandar Grujić izvršće program zajedno sa gitaristom Brankom Trijićem i to je neko njihovo viđenje melodija Erika Satija. Biće veoma interesantno, tako da pozivam publiku da dođe. A poslednje večeri u četvrtak u svečanoj sali Skupštine grada imaćemo priliku da čujemo dela za klavir u četiri ruke. Naš popularan čuveni klavirski duo Nikolajević i Kršić će izvesti ove kompozicije, a kao gošće će nastupiti sopran Mira Vitas.
Dodaćemo još i podatak da će koncert pod nazivom Gimnastika zvuka, džez improvizacije na teme Satijevih kompozicija biti izveden i 8. juna u Francuskoj u organizaciji Kulturnog centra Srbije u Parizu.
Flock of birds hovering above, just a flock of birds. That's how you think of love.
Slušate magazin Kulture Radio Beograda 2. U narednim minutima govorimo o novoj knjizi. Naime, danas je u izdavačkoj kući Klio predstavljena knjiga istoričarke Radine Vučetić Monopol na istinu. Tamo je bila Marijana Radulović.
Ova istorijska studija je svojevrstan logičan nastavak autorkine prethodne knjige Coca-Cola socijalizam, amerikanizacija jugoslovenskog društva, da je centar istraživanja popularna kultura 60-ih, odnosno jugoslovenska socijalistička modernost. Unazad dve decenije na fenomen cenzure u bivšoj državi uglavnom se gleda crno, što je rezultat revizionističke historiografije i potpune politizacije i zloupotrebe istorije. U tom smislu, ova knjiga donosi u pogledu istraživanja cenzure u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, mnogo složeniju i iznijansiraniju sliku, govori Radina Vučetić.
Cenzuru posmatram kao lakmus papir kroz koji ću posmatrati zapravo kad, kako i na čemu je partija izgubila legitimitet. Zašto je od jednog društva 60. godina koje je delovalo da ide ka nekoj liberalizaciji, mi o tom periodu možemo da govorimo o periodu jugoslovenskog socijalizma sa ljudskim licem, šta se to desilo, da je to lice dramatično počelo da se menja već u drugoj polovini 60-ih i zašto se od takvog jednog perioda koji su obeležili od 50-ih i 60-ih godina izvođenje Čekajući Godoa i Bitev i mnoga avangardna dela u književnosti i u slikarstvu, kako se došlo do jedne potpune restaljinizacije 72. i 73. godine. Tako da je zapravo glavni junak moje knjige partija i pokušaj je moj bio da objasnim dakle, kako i na čemu je partija izgubila svoj legitimitet, jer iskreno smatram da je posle negde 73. četvrte godine Jugoslavija i partija da su ušli u jednu fazu raspada, da se dalje radilo o tehnologiji raspada, da su ovo bile ključne godine u kojima je moglo da se ide ili ka daljoj liberalizaciji ili ka onome u čemu se, nažalost, otišlo. Ono što sam ja pratila i što sam gledala gde je partija vršila najviše cenzure, šta je ono što je bilo cenzurisano? Prosto ispostavlja se da već 60. godina mi imamo dva pravca, da tako kažem, opozicije i dva pravca onoga što partija pritiska i cenzuriše. Jedno je pitanje nacionalizma i dela, umetničkih dela i umetnika za koje partija smatrala da imaju nacionalistička obeležja. To mi je bilo takođe važno da radim jer se time razbija jedna uobičajena priča da je u Srbiji nacionalizam prisutan od kraja 60. godina, da je on došao kao reakcija na hrvatski nacionalizam. Moje istraživanje pokazuje da on bio vrlo prisutan već od početka 60. godine, već imamo 62. godine zabranu izložba Milića od Mačve koja je bila izuzetno s nacionalističkim karakterom, imamo 66. godine Tajmus Kovljevićev rečnik, radi se o rečniku srpsko-hrvatskog jezika gde vi imate izraze srbovati, srboždera, gde nemate ništa, gde nemate reč Hrvat ili bilo šta što je hrvatsko. Dakle, htela sam da pokažem i tu nacionalističku stranu opoziciji, šta je to i na koji način partija gušila. A s druge strane mi je bilo bitno da sagledam i kritiku partije koja je dolazila s levice i na koji način se partija odnosila prema, da tako kažem, mangupima u svojim redovima, jer su moje istraživanja pokazala da je zapravo partija bila mnogo brutalnija prema svojima.
O cenzuri i njenim udarima s desna i leva, o cenzuri koja je u prošlom vremenu bila koncentrisana na umetnost, a danas je isključivo koncentrisana na medije, razgovarat ćemo sa Radinom Vučetić 4. juna u emisiji Stepenik.
I gore, i dole, i levo, i desno, u Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Pet 19:38, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. Najveće interesovanja posetilaca u noći muzeja u Nišu, dakle subota 21. maja, izazvala izložba starih fotografija priređena specijalno za ovu manifestaciju. Fotografije su iz ličnih zbirki građana i prikazuju gradski život s kraja 19. do 60. godina 20. veka, zabeležila Biljana Mijalković.
U noći muzeja u galeriji ovde u Niškoj tvrđavi zanimljiva izložba porodičnih fotografija. Milica Todorović je umetnički direktor galerije. Ovo ste dobili od starih Nišlija, vrlo zanimljivo ovde.
Da, jeste, nekako smo je namenski možda radili baš i za noć muzeja, ne bi li eto otkrili jednu do sada nepoznatu stranu istorije Niša, istorije pre svega građanskog života od kraja 19. veka do 65. ali sagled ne iz jednog posebnog i, da kažem, intimnog, odnosno porodičnog ugla. Reč je zapravo o izložbi Moj muzej, moj grad. To je i logo ovogodišnje manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. A kako je u kontekstu izložbe negde testiranje ideje integracije muzeja i grada, pozvali smo sugrađane da nam otvore svoje arhive i da nam privremeno radi izlaganja ustupe fotografije i porodične dokumenta koje svedoče o njih njihovoj ličnoj istoriji, o njihovim sećanjima i uspomenama. Negde 50-ak porodica se odazvalo, tako da su ovde izložene zapravo delovi njihovih arhiva. To je ono što je veći segment izložbe, a manji segment izložbe se odnosi na vizuelni identitet grada u to vreme, a njega smo predstavili kroz kopije razglednica starog Niša, kroz fotografije i kroz umetnička dela dvojice niških slikara, a to su Stole Stojković i Ljubiša Vrković.
Veliko je interesovanje naših sugrađana, ovo je period do 1965.
Da, tako je. Nekako je prva izložba ovog tipa koju radimo, pa smo namenski želeli da tako baš ta neka starija vremena osvetlimo, da tako kažem. Najstarija fotografija koja nam je došla od porodice Vukašinović, ako se ne varam, iz 1886. Priličan, odnosno dominiraju negde fotografije čak iz 20. i 30. godina, što nam je posebno drago. A kod izbora fotografija negde vodili smo računa da budu na neki način osvetljeni različiti vidovi gradskog života, tako da, eto, nadam se da izložba pruža prilično dobar uvid u taj porodični život Nišlija, eto, u proteklih 100 godina.
Hvala vam, nadam se da ćete nastaviti sa ovom praksom, verovatno ima još porodica koje imaju lepe fotografije, zanimljive, a i perioda koji zaslužuju da budu na ovakav način predstavljeni.
Ja se nadam, gotovo već sad mogu da obećam, s obzirom da se to zaista interesovanje i dalje budi, zbog činjenice, između ostalog, da smo i ja i kolegi uživali radeći izložbu, da smo i mi sami saznali mnogo toga, mnogo od detalja iz različitih porodičnih istorija, tako da je ovo, nadam se, početak neke zaista bliže, a i intenzivnije u buduće saradnje sa samim stanovnicima Niša.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala i vama.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come.
Sixth Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, Enigma variacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Eko. 15:48 na samom kraju ovog prvog sata magazina kulture Radio Beograda 2 govorimo o izložbi Formalno neformalna. Naime, beogradsko izdanje velikog međunarodnog projekta Aktopolis obuhvata seriju događaja koji će se održavati u maju i junu mesecu. Projekat je pokrenuo Goethe Institut zajedno sa organizacijom Urbana umetnost iz Rura. Uključeno je 7 gradova iz regiona. Beogradski program vodi umetnica Mirjana Boba Stojadinović, koja je za temu izabrala samoorganizovanu kulturnu produkciju. U jednom od programa izložbi, nazvanoj Formalno-neformalna, Učestvuje i umetnica Marijela Cvetić, koja kroz razgovor sa koleginicom Snežanom Stomenković govori o svom radu.
To je zapravo privatni stan koji je pretvoren u neku vrstu poslovnog prostora, ali je po ideji glavne kustoskinje našeg projekta Mirjane Bobe Stojadinović izabran kao mesto gde će ovih poslednjih mesec dana dešavanja projekta, koji inače skoro da godinu dana sad od samog početka traje, biti realizovan, mada i pre i posle toga još na nekim drugim mestima sem u stanu.
Šta je ono što je sadržaj te izložbe?
Da, ta izložba je otvorena sad pre nedelju dana, čine je neki od radova, odnosno neki od učesnika celog projekta učestvuju u toj izložbi, koja je isto nazvana kao i ceo projekat formalno-neformalna. To su radovi umetničkog kolektiva U10, radovi Nikole Radića Lucatije, Irene Ristić i mene. Dakle, u tom zatečenom prostoru, dakle ne galerijskom, zatečenom prostoru stana, javnog prostora koji jeste u funkciji, su na licu mesta ta dela postavljena. U toku svake večeri od onda su neki od tih radova predstavljeni i praćeni diskusijama nakon toga. Moj rad je jedna forma umetnikove knjige, artist booka, jedna klasična forma, mada ne toliko stara, recimo stogodišnjeg forma, kojom su većina umetnika izražava i predstavlja, i to meni nije prvi put, mada je ih i nemam toliko mnogo kao umetnikovih knjiga. Ovog puta sam kao učesnik ovog projekta napravila čak jedno veće izdanje, do sad su to bile pojedinačne jedna jedina knjiga, a sada su to 20, dakle limitirano neko izdanje knjiga. To je knjiga koja se, kao i moj projekat, naziva Gaudamus Igitur, dakle nosi naziv po popularnoj akademskoj pesmi, onoj koja prati završetke i školovanje uopšte, mnogo više naravno u zapadnoj kulturi nego kod nas. Kod nas tek nekako sad u posljednje vreme dolazi, ali postoji sve vreme. I moj, da se vratim na sam projekat, je ta umetnikova knjiga koja se sastoji od stihova te pesme na latinskom i fotografija podova svih obrazovnih institucija kroz koje sam ja tokom svog školovanja, odrastanja, obrazovanja prošla, dakle od osnovne škole do srednjih, gimnazija, fakulteta i sada fakulteta na kome sam u drugoj poziciji, poziciji nastavnika.
Kakav je vaš doživljaj?
Moje iskustvo je, se više orijentiše ka toj samoobrazovanju. Makar sam ja neko ko zaista ima ili sebe smatram poštovanjem ka institucijama, konačno prošla sam i radim i verujem u instituciju obrazovnu, mislim pre svega na ovo, kao onu koja može da ne toliko bude promenljiva, dakle one su rigidne, one su inertne, ali može da utiče i može da menja znanje koje nudi. Moje lično iskustvo se više orijentiše ka tome šta ja dobijem institucije da bih otvorila neko polje samoobrazovanja, da bih se mogla samoobrazovati. Dakle, institucija kao inicijalnih
kao podsticaj.
Mesta, da, podsticaja da bi se, jer konačno je da bi znali šta vam nedostaje, morate da dobijete neko znanje negde.
Već ste pomenuli da je deo vašeg predstavljanja u Aktopolis stanu i predavanje i performans, u stvari javni razgovor koji će se odvijati u petak u 19 časova. Gaudeamus Igitur je naziv predavanja kao i naziv vašeg rada. Kako je zamišljen taj?
To je zapravo nešto između i to je sad onako najavljujem kao moje prvo iskustvo u toj vrsti predavačkog performansa, dakle jedne forme koje je u savremenoj umetnosti od 2000. godina popularna i postaje sve više popularna, dakle načina na koji umetnici prenose znanja u predavanjima. Dakle, prvo moje iskustvo bi to trebalo da bude tako, ja ne znam šta ću dobiti još uvek, ali konačno jednom se to mora uraditi prvi put i to pred publikom, a ne naravno u nekom zatvoren prostor da bi se tu mogli testirati. Dakle, to je to predavačko lecture performance, odnosno performativno predavanje, predavanje performance. Na kome ću ja pokušati ta neka mesta da sa njih, o njima govorim i sa različitih prostornih pozicija u tom prostoru stana. Ajde, samo tako kratko kao najava.
I Marijela, ovaj projekat posebno baca svetlo na samoorganizovanu kulturu ovde kod nas, na jedan segment kulture koji je najčešće nevidljiv ili jedva vidljiv
da
u javnoj sferi. koliko, da li ovaj projekat može da utiče da ta scena bude malo vidljivija?
Vidite, serijom razgovora koje su krenuli od sad, znači od prošlog petka do danas i trajeće još, mislim da su dosta toga rečeno i dosta toga pokrenuto i analizovano kao problem i kao u samoj terminologiji samoorganizacije, problema samoorganizacije, možda više nego, bar iz moje pozicije koliko je to pratim, ikada do sad. Znači, rekapitulirani su neki prethodni, sad već možda istorijska iskustva, na primjer druge scene, pa do danas. I mislim da je uloga projekta u tome, dakle, u osvjetljavanju toga šta znači samoorganizovanost i na koji način postoji u konkretno samo našem gradu ovdje, biti jako značajni. Rezultati će izaći u okviru tekstova ovih svih štampanih konačno u završnoj izložbi koja će uključiti sve gradove učesnike tog velikog projekta Aktopolisa, koja će se kretati iz grada u grad od, ja mislim, sljedećeg aprila pa tek 2017. pa naredne godine. Tako da će možda tek tada biti sagledivi zaista i nadam se da hoćemo.
Jasniji, da. U svakom slučaju pozivamo naše slušaoce da dođu u Aktopolis stan. Ponovit ćemo, on se nalazi u bulevaru Despota Stefana broj 36, vrlo blizu Radio Beograda, da. I da odslušaju predavanje Marijele Cvetić, naše današnje gošće, Gaudeamus igitur, dakle o ulozi obrazovnih institucija u vremenu samoorganizovanja u umetnosti, a i da vide radove koji su deo izložbe. Marijela, hvala na gostovanju.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Osnivanjem prve jugoslovenske likovne kolonije mladih u Ivanjici 68. godine, namenjene studentima završnih godina likovnih akademija iz Beograda, Zagreba i Ljubljane, kao i studentima postdiplomskih studija, umetnička galerija Nadežda Petrović je, prepoznajući značaj tog organizacijskog poduhvata, ustanovila nagradu za učesnike kolonije koja je podrazumevala izlaganje na kolektivnoj izložbi trijenalnog karaktera pod nazivom Mladi. Svake godine nagrađivane su po dva autora, te već 71. održana prva izložba pod nazivom Petorica mladih. U neizmenjenim okvirima izložba se kontinuirano realizovala sve do početka 90. godina prošlog veka, do kada i funkcioniše kolonija u Ivanjici. Kako smo rekli, naša tema danas u Zlatnom presjeku, izložba Mladi 2016. godine. Šta se desilo potom, šta se desilo sa konceptom nakon 1993. godine, kada je došlo do raskida sa jugoslovenskim konceptom? Na koji način možemo da govorimo danas o osnovnom cilju i doslednosti u okviru ove postavke? Razgovaramo sa Marijom Radisavčević-Raković, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom postavke Mladi 2016. koja je otvorena u subotu, ako se ne varam, Marija, u okviru Noći muzeja.
Jeste, da, sada u subotu, 21. maja, ali pre svega dobar dan, Tamara, dobar i dobar dan vašim slušalcima.
Evo, ja sam delimično najavila o čemu ćemo govoriti. Ovo je deo teksta koji sam ja pročitala iz kataloga, ali vas ću da zamolim, ovo je godine se priređuje 15. izložba pod ovim nazivom. Predstavlja se 13 umetnika iz Čačka, različitih i senzibiliteta i poetika i medija izražavanja, te je to dobra prilika da govorimo i naravno o samoj postavci ove jubilarne izložbe, ali da se vratimo i neku godinu unazad, a da pogledamo potom i neku godinu u budućnost, u kom pravcu će se dalje transformisati ove izložba i ovaj koncept. Ali evo, daću vam reč da prvo predstavite koncept ovogodišnje izložbe.
Pa, koncept ovogodišnje izložbe, dakle, Mladi 2016. godine, donekle se, dakle, oslanja na prethodnu izložbu mladih iz 2013. godine, na kojoj su predstavljeni čačanski autori. Naprosto jedna atmosfera u gradu je formirana nakon osnivanja srednje umetničke škole 2008. godine, što je uticalo na povećanje broja školovanih umetnika. I stoga odluka ove i prethodne godine da se naprosto predstavi ta neka lokalna scena, odnosno najmlađi, da kažemo, umetnici koji su rođeni u Čačku i tu su se uglavnom i školovali u srednjoj školi. Kao što ste rekli, 13 umetnika, možda je zgodno sam trenutak da ih nabrojim onako. Dakle, tu imamo Anu Prodanović, Bojana Spasojevića, Danijelu Pajović, Janka Mitrovića, Milica Tresač, Olgica Terzić, Sanja Vuković, Sofija Ružić, Sofija Vojnović, Teodora Ćirić, Teodora Vojnović i Vuk Đurić. Umetnici koji su onako vrlo različiti i po svojoj prirodi, ali dakle i po prirodi naprosto izražavanja u tom nekom vizualnom smislu. Oni su svi jako mladi, dakle imamo čak i studente treće godine do postdiplomaca i vrlo različiti, onako, što je vrlo interesantno s obzirom da su oni još uvijek na školovanju, dakle to je nekoj fazi formiranja i traženja nekog, da kažemo, umetničkog izraza. Tako da je, imamo prilike da ih vidimo u jednom možda na prvi pogled suprotstavljenim radovima, ali oni zaista onako dobro komuniciraju jedni sa drugima tu prostoru, što i jest između ostalog donekle i cilj naše izložbe mladih, da se ti mladi umetnici naprosto na neki način suoče sa drugim radovima, odnosno njihovi radovi, da se suoče sa drugim radovima kako bi mogli na kraju krajeva i da procene nekako i domete svog sopstvenog rada.
A svojevrstan iskorak predstavlja i deo izložbe koji je posvećen street art kulturi.
Jeste. Ove godine, dakle, to su Vuk Đurić, odnosno Endo, Olgica Terzić Helga i Boja Spasović Cisma. Oni su, da kažemo, street art crtači, vrlo poznati u Čačku, a i, da kažemo, i u Srbiji. I oni su se također predstavili u samom izložbenom prostoru, dakle, sa svojim radovima. Dakle, pokazali su šta je to što oni još radi, kako izgleda taj street art kada se prenese na platno ili na, recimo, papir, kako god to paradoksalno zvučalo kada kažemo street art u galeriji. Ali također su imali jednu vrstu akcije ispred galerije gdje su toku dana pokazivali kako oni to rade i u javnom prostoru, da kažemo.
Ono što je značajno je da su organizovani i predviđeni brojni prateći programi. Ja ću sad vas da zamolim da nam pomenete neke od njih, a kažem da je važno jer su predviđene diskusije i razgovori zaista o važnim temama kada je reč o savremenoj umetničkoj praksi s jedne strane i mladim umetnicima sa druge strane.
Pa da, prvi u nizu, da kažemo, tih sadržaja koji je predviđen jeste u narednih par dana će biti održano predavanje koje će baš biti posvećeno izložbi mladi i toj vezi sa prvom jugoslovenskom likovnom kolonijom mladih u Ivanjici, s obzirom da su kroz tu koloniju, da kažemo, a onda i kroz izložbu mladi u galeriji prošli neki od, da kažemo, danas naših najznačajnijih umetnika poput Mrđana Bajića, Perica Donkovo, Aleksandar Rafajlović, Safet Zec, Sokol Bećiri i tako dalje, dakle da ne navodim, ali zaista umetnici koji potvrđuju, dakle, značaj i same kolonije, ali i izložbe mladi, s obzirom da je njen, dakle, cilj bio oduvek da afirmiše mlade umetnike i da ih naprosto predstavi i uvede na umetničku scenu. Tako da će kolega iz galerije Daniel Mikić održati jedno predavanje baš na tu temu, da se zapravo pokažu da se sagledaju i razvoj izložbe i kolonije, ta veza koja je postojala i naprosto kako izložba danas funkcioniše kada kolonija više ne radi.
E sada upravo sam to želela da vas pitam, ja se izvinjam što vas prekidam, za danas kada više kolonije nema, dakle, znamo da ih je nekada bilo mnogo više, da su tu nastojali zaista značajni radovi u brojnim mestima u Srbiji. Možda je dobro pitanje, i ovo je naravno prilika da se osvrnemo, kao što ćete se osvrnuti u okviru ovog predavanja, i da pogledamo retrospektivno, dakle, 68. godina, početak i danas, 2016. godina, nije jednostavno sumirati, ali ukoliko bi pokušali da sažmemo i da predstavimo razvoj izložbe i odnose između izložbe i kolonije nekada i danas, šta se promenilo, a šta je ostalo isto?
Pa, ono što je ostalo isto i donekle zapravo najvažnije jeste ta orijentacija galerije zapravo u tom programskom smislu da prati mladu scenu, da podržava mlade umetnike i da podstiče te, da kažemo, da podstiče njihove razvojne kapacitete i naprosto da ih uvodi na scenu i da ih predstavi široj publici, što i donekle, kada se govori o mladim umetnicima, jako mladim, zapravo možda su ti neki, da kažemo, prvi koraci u tom profesionalnom smislu i najteži za umetnike koji mogu da budu i presudni za njihovu budućnost, da kažemo. Tako da to je ta neka, da kažemo, doslednost i nit koja je uvek bila najbitnija zapravo za ovaj program. Ono što se dalje menjalo jeste da nakon 90. godine, odnosno od 93. godine, galerija preuzima samostalno organizovanje izložbe i uspostavlja, dakle, tu novu praksu odabira autora koji se vrši po izboru jednog ili više selektora. Pa smo, recimo, 93. godine imali predstavljanje grafičara sa Akademije u Novom Sadu u izboru Save Stepanova. 96. tu su bili crnogorski umetnici u izboru Petra Ćukovića, dok 99. to je bila 10. jubilarna, onako da kažemo, izložba, opet je došlo do jedne vrste promjene kada su izloženi radovi jednog autora, odnosno Draga Jovanović je tada imala samostalnu izložbu u okviru projekta Mladi. Na kraju Zatim 2003. 6. i 9. tu su bile predstavljene akademije u Beogradu, zatim Nišu i kasnije bilo 2009. godine objedinjeni Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac. 2013. opet smo nekako iskoračili iz nekog, da kažem, koncepta, s obzirom da je bila malo drugačija izložba. Jednostavno, formirala je se jedna vrsta povoljne klime u gradu, pa smo imali čak i, da kažemo, taj jedan tematski okvir. Okupili smo mlade arhitekte iz Čačka, imali smo Rada Mutapovića kao vajara i likovne umetnike, čak Maju Zorić i Stefana Marjanovića. I oni su tokom tri mjeseca imali radionice u okviru kojih su pokušavali da daju rešenja određenih kružnih tokova u gradu i pasaža u centru grada. Tako da je to bila jedna vrlo zanimljiva izložba kako mladi misle o svom gradu i zapravo gde je tu njihovo mesto i arhitekata i vajara kada je u pitanju uređenje nekih javnih površina.
Kako vi danas razmišljate, radite i sarađujete sa mladima, evo možda da damo primer, ovo iskustvo saradnje istoričara umetnosti i kustosa sa mladim umetnicima koji stupaju na scenu. Šta mislite da je posebno važno? Gde vidite da su ključni problemi?
Pa, posebno važno je zapravo umrežavanje. Dakle, i umetnika sa umetnicima i kustosa, odnosno istoričara umetnosti između sebe i sa mladim umetnicima, ali neko iskustvo iz prethodnih godina naprosto navodi na to da oni moraju da budu aktivni, da budu i prisutni, da se donekle prilagođavaju situaciji, okolnostima u datom trenutku, kao što se i sam projekat, odnosno izložba tokom decenija prilagođavala. Tako da to je jedna od tema panela koji će biti organizovan. Dakle, da se preispita ta pozicija ne samo mladih umetnika, već i uopšteno i kustosa, istoričara umetnosti, na koji način funkcionišu i čitava pozicija u svih njih, odnosno nas, van Beograda, jednostavno da se
pitanje decentralizacije kulture i umetnosti, jasno. Možda bi bilo zanimljivo da vi kažete vaš odnos, to je jedna od tema koje smo također razgovarali u današnjem Zlatnom preseku sa našim gostima, kako vi lično vidite svoj odnos kao kustosa prema umetnicima, pa ne samo mladim. Dakle, šta smatrate da je važno? Šta čini ovaj odnos danas, da kažem, specifičnim u jednoj eri hiperprodukcije, ako smemo tako da kažemo, umetnika i umetnosti?
Vrlo specifičan odnos. Ono što je jako bitno, bar donekle iz mog nekog iskustva koje nije nešto preveliko, s obzirom da sam i ja nekako prepoznala značaj te, da kažem, institucionalne podrške kada su mladi umetnici i uopšteno istoričari umetnosti u pitanju, naprosto taj neki direktni kontakt i konkretnost u komunikaciji i naravno ono što je jako bitno, prisutnost i praćenje tokova. Mislim, pogotovo je jako bitno ako se ne nalazite recimo u Beogradu koji je centar zbivanja, jednostavno morate da budete i aktivni i u toku i da pratite dešavanje i da znate jednostavno gde se šta dešava i zašto je nešto bitno ispratiti.
U nastojanju da se prevaziđe jedan revijalni karakter izložbe, što nije uvek jednostavna stvar, zapravo se i sama realizacija izložbe tokom prethodnih godina odvija u tom jednom specifičnom tematskom okviru s jedne strane, ili se bavi problemskim tretiranjem određenih pojava, situacija kroz radove autora ili kroz prateće programe. U okviru ovogodišnjeg pratećeg programa ja bih izdvojila još jedan. Planirano je individualno predstavljanje umetnika publici, što smatram da je veoma važno, jer umetnici nemaju često priliku za takozvani javni nastup, za potom jedan medijski nastup kada treba da govori, da razgovaraju sa novinarima, što je sve prilično važno kada je reč o njihovoj i prezentaciji s jedne strane i promociji, naravno, s druge strane.
Naravno, pogotovo što oni još uvek nekako jednostavno moraju da shvate da je to deo posla, pa onako nekada je pomalo bojažljivo i stidljivo prihvataju taj deo koji je sastavni deo svake izložbe i njihovog predstavljanja javnosti, bilo da je u okviru samostalne izložbe ili kolektivne. Tako da nam je ove godine zaista bio cilj da, iako je u pitanju jedna kolektivna izložba na kojoj je predstavljeno 13 umetnika, imamo ta njihova individualna predstavljena. Neko će se predstaviti u formi radionice, kao recimo Sofija Ružić koja se bavi ručno pravljenim papirom, pa onda je zamislila naprosto da sebe predstavi ono što ona radi kroz tu vrstu radionice. Neki umetnici će se predstaviti u formi, da kažemo, razgovora, bilo o radovima koji se nalaze trenutno u postavci ili generalno na temu njihovog stvaralaštva, dakle šta je to što oni rade, kako to rade, da bi na kraju krajeva i savremenu umetnost približili široj publici i time učinili dostupnijom i razumljivijom publici zbog koje zapravo sve to i radimo.
Naravno. Evo možda na kraju, Marija, da zaokružimo, vraćali smo se pomalo u prošlost, sada da pogledamo u budućnost. Kako vidite koncept ove izložbe? Šta bi bilo značajno možda promeniti u nekom periodu i godinama koje dolaze, a šta zadržati da ostane isto?
Pa ono što je svakako najbitnije jesu upravo mladi umetnici, dakle studenti, postdiplomci koji zbog kojih i ovaj program traje toliko koliko već i traje. Dakle, to je ta konstanta. Ono što jeste donekle, da kažemo to, preispitivanje pozicije same izložbe i uopšte nekog mogućeg pravca kojim bi ona mogla da dalje ide. Kao dobar, da kažemo, neki primjer su se pokazali uglavnom ovi prateći programi koji se organizuju uz samu izložbu. Ove godine prvi put imamo, da kažemo, te razgovore, odnosno individualna predstavljanja umetnika, tako da svakako čini mi se da će to biti dobra praksa koja bi se trebalo držati kako bi se još više istakli umetnici u okviru tog nekog kolektivnog predstavljanja.
Da kažemo samo još na kraju, do kad je otvorena postavka?
Izložba je otvorena do 10. jula. Na sajtu Umetničke galerije Nadežda Petrović može se naći katalog u PDF formatu. Ko želi nešto više da pročita o izložbi i o samim umetnicima koji su našli svoje mesto tu.
Možda da kažemo još na kraju da tokom 4 decenije, kako smo rekli, koliko ovaj projekat traje, da je značajno zaista da je njegov osnovni cilj, možda jedina doslednost u konceptu, upravo podsticanje kreativnih kapaciteta mladih umetnika i njihovo predstavljanje javnosti, a time i uvođenje na umetničku scenu. Danas smo u Zlatnom preseku razgovarali sa Marijom Radisavčević-Raković, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom postavke izložbe Mladi 2016. godine, koju možemo da pogledamo, kako smo čuli, u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović. Hvala vam lepo, Marija, na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
16:22, slušate Zlatni presek, Radio Beograda 2. Naša druga tema danas, observacije sa Ivice. Naime, umetnici Irena Redle i Vladimir Jeremić u saradnji sa kustoskinjom Majom Ćirić predstavili su 21. maja u kompleksu Astronomske observatorije u Beogradu, u šumi na Zvezdari, projekat koji dovodi u pitanje, kako kažu, postojeće poglede na svet, postojeće poglede na umetnost, pre svega u kontekstu mogućnosti da se učine vidljivim neke pozicije iza Ivice i izvan merljivosti globalnog kapitala. Umetnička intervencija observacije sa Ivice nastala je, kako kažu, iz potrebe da se preispituju postojeće infrastrukture, da se sagledaju pozicije sa iza Ivice merljivosti, kako je rekla Maja Ćirić povodom ovog projekta, dakle, i cilj je da se ukaže na neke drugačije i različite odnose, kako su sami rekli na licu mesta dok smo razgledali ove objekte i dok su nam pričali o tome šta oni zapravo predstavljaju. To je zapravo bio jedan projekat u kome se preispitivalo i umetnost sama, odnos umetnosti i nauke. Ono što je specifično interesantno je da je projekat trajao jedan dan, dakle, koji je bio tamo u dva navrata u 2:04 posle podne. Mogli smo da gledamo ovo vođenje koje je bilo zaista specifično i veoma zanimljivo. Natpis na glavnoj zgradi kompleksa Astronomske observatorije Omnia in numero et mesura, sve je u broju i meri, danas može biti označitelj za merljivost koja prema rečima Maje Ćirić ukazuje i na digitalizaciju društvene produkcije pod uticajem globalnog kapitala. Mi smo tamo na licu mesta razgovarali sa umetnicima, naravno i sa kustoskinjom, pa evo da čujemo na početku Vladana Jeremića i Irenu Redle, kako, koji naravno već godinama rade zajedno, o čemu se radi u ovom projektu.
Mi se nalazimo ovde u kompleksu Astronomske observatorije Beograd, koja je izgrađena tamo negde početkom 30. godina. Znači, Rena, ja i Maja Ćirić smo jednostavno kroz saradnju i kroz razvijanje nekih različitih koncepata od pre shvatili da je najbolji prostor gde bi mi mogli da realizujemo te naše ideje, te naše koncepte, zapravo ovaj prostor koji je jako specifičan u Beogradu kao jedan stvarno veoma zanimljiv i arhitektonski i konceptualno i epistemološki na svakoj mogućoj razini. Onda smo ušli u saradnju sa Astronomskom observatorijom Beograd i zajedno s njima smo praktično krenuli da istražujemo ovaj kompleks. To istraživanje je trajalo nekih, da bih rekao, 2-3 meseca. Da smo uopšte razmišljali o tome, čitali literaturu, da bi razumeli šta ovaj kompleks znači, šta je njegova istorija, šta danas predstavljaju rad ovih ljudi koji rade u naučnoj observatoriji. I onda smo pristupili k izvođenju ovih pozicija ovde. Došli smo na ideju da razvijemo jednu prostorno-vizuelno semantičku instalaciju, znači ima jedan lingvistički, semantički okvir koji je vezan sa distribucijom i sa uopšte onim što danas predstavlja znanje. Vezu sa onim što je znanje predstavljalo u istoriji i onim što znanje predstavlja danas. I onda smo pošli od različitih pozicija. Evo, možda Rena može da ispriča koje su to glavne bile neke razlike između.
Razmislili smo na koji način možemo da reflektiramo taj odnos između, ajde da kažemo, nauke, dakle jednog abstraktnog mišljenja, ali i konkretnom situacijom. Znači, to je neka vrsta teme koja u pozadini sa umetničke strane, da kažemo, konceptualne, i takođe nam je bilo interesantno pozicija ove institucije kao observatorija u Beogradu unutra međunarodne saradnje naučnika. Dakle, u astronomiji postoje te velike međunarodne projekte za koje je baš bitno da na celom kuglu, na celoj zemlji razbačeni tačke gde se skupljaju podatke sa neba, koje u stvari samo iz te pozicije i mogu da se skupljaju. I to je jedna interesantna ideja koja povezuje lokalno i globalno. Znači, znanje što je sa jedne strane lokalno i specifično, sa druge strane u mozaiku, znači u kombinaciji sa svim ostalim znanjama, postane, može da se kaže, dobija univerzalno značenje. Znači to je konceptualno nešto što nas ovde zanimalo i iz tog odnosa smo onda razvili koncept što se, ako se prebaci sad na jednu drugu, više konkretnu razinu, može da se formuliše kao odnos između centra i periferije. Znači ako sad prebacimo to u jedan konkretni odnos, to nešto o čemu može i na jako politički način da se priča. Znači našli smo jedan moment gde možemo taj odnos i politički da punimo. E, to nam je bilo najinteresantnije.
Ali sad ovo zapravo što nas očekuje za nekih 15 minuta neće biti klasično vođenje, već će biti na određeni način, koliko sam ja razumela, i performans i sastavni deo, taj dijalog je sastavni deo ovoga što ste vi ovde radili.
Mi smo ove objekte koje smo napravili i neke objekte koji su nastali iz naših prethodnih radova, pa smo ih sad u jednom postprodukciji ponovo koristili na drugačiji način. Ti objekti su zapravo za nas predstavljaju neku vrstu dijaloških pozicija sa ljudima koji bi došli i sa nama razgovarali o tome. Pošto je ovo jedan otvoren rad, ima jednu formu, mi kažemo, umetničke intervencije, šta, to je sad jedan malo širi pojam, ali opet ima i jedan oblik postumetničkog. Znači, ako uzmemo u obzir da je umetnost danas ili postala deo nekih tržišnih praksi, financijalizacije, bankarskog sektora, art marketa i tako dalje, sa jedne strane, a sa druge strane deo je nekih dizajnersko-propagandnih i drugih segmenata društva, mi možemo da kažemo da umetnost u onom liberalnom smislu, kakva je bila definicija umetnosti u 20. veku, je izgubila svoje značenje. I mi smatramo da umetnost kao takva više i ne postoji u tom smislu. Tako da za nas mi tražimo zapravo koje su to umetničke prakse nakon umetnosti. Znači kako mi možemo nešto drugo da proizvedemo, nešto što ima smisla u nekom saznajnom, na nekom saznajnom nivou izvan novomedijskog, izvan medijskog, pošto mi se suočavamo danas sa situacijom da su i politička i umetnička i cijela reprezentativna sfera praktično usisana od strane medija. I tu umetnici, odnosno bivši umetnici ili oni koji žele da sa znanjem barataju, sa znanjem u smislu i estetskog i saznajnog i različiti komponenata znanja, mi moramo da nađemo jedan jezik kojim je to moguće da progovorimo na jedan drugačiji način. I mi zato smatramo da je jako važno da bude i ta dijaloška forma sa ljudima koji bi došli i jedna kontemplativna, a ne samo reprezentativna i ajde da kažem, da tu sad postavimo neki objekat koji treba da bude, ne znam šta, da ga pustimo u promet i da cirkulišemo. Ovi svi objekti su privremeni i to je isto jedan jako važan moment u našem radu.
Možda da pokušamo da vizualizujemo malo, da bi naši slušalci koji su, nažalost, propustili danas ovo čemu mi prisustujemo, jer traje danas, nadam se, bit će još nekih sličnih prilika, da pokušamo možda da s jedne strane vizualizujemo, ali da zamolim vas da i opišete jedno svoje umetničko iskustvo rada na ovakvom jednom projektu intervencije.
Kao što je Vlada naveo, nama je više stao do pozicije i do stvaranja odnosa, znači do jedne vrste intervencije, i tako i nazovemo našu umetničku praksu. Pa koristimo sredstva koje su vrlo brze na jedan način, koje su spontane, koje mogu da se postavljaju preko noći. Znači u ovom slučaju smo postavili celu ovu intervenciju za 4 sata. Zbog toga nam je bitno da koristimo medije ili sredstva koje mogu da se rasklapaju, da se zaklapaju. Tako da smo odlučili za te objekte koji su konkretno napravljene za ovaj prostor, da bismo uopšte usvajali prostor, da treba da izađemo u prostor. znači konkretno u prostor u smislu za uzimanje prostora i to u stvari samo može preko skulpture. To je nešto čemu se nismo bavili do sada, nismo mi vajari, nego radimo sa crtežom, tako da, da je bilo onaj najadekvatniji medijum za nas u stvari karton, znači kartonske kutije koje smo sastavili tako da možemo da njima, na njima u prostoru da crtamo. To je ono što možemo ovde da vidimo. Ovaj jedan rad što smo razvili u stvari u jednom drugom kontekstu su baneri koji smo ovde prezentujemo na štapovima i naslanjali smo ih ovde na ovaj paviljon jer oni u stvari označavaju nešto kao, mogli bi se kaže, univerzalni jezik. To su znaci, znakovi koji imaju svoj izvor, koji su, jesu iz jednog specijalnog, partikularnog konteksta, ali u ovom, u ovoj kombinaciji sa paviljonom, znači ovaj astronomski uređaj, oni mogu da se povežu sa naukom koja je isto jedna vrsta univerzalnog jezika.
Ja možda sada baš pitanje i za Vladana, ovo isto o jednom vlastitom umetničkom iskustvu učestvovanja u ovakvom radu. S jedne strane, s druge strane, jedan specifičan spoj i saradnja između umetnika i naučnika naravno nije nova stvar. Festival elektronske umetnosti u Lincu počiva upravo na jednoj ovakvoj vrsti saradnje, ali evo ja želim da čujem kako su vaša lična umetnička iskustva.
Bilo je dosta je komplikovano razviti nešto u prostoru koji je prostor u kome u stvari naučnici kreativno deluju. Jer i ti naučnici koji ovde rade, oni već sami, to je takav tip teoretskog istraživanja, da oni već sami po sebi imaju jednu umetničku komponentu, uključenu kreativnu komponentu u svoj rad. Znači, to je jedna od najvažnijih naučnih institucija u Srbiji. Mislim, tu radi preko 20-30 naučnika i više možda. Tako da, kroz razgovor s njima i poznavajući neke od njih, kao što je, na primjer, Eddie Bon, koji se bavi i muzikom, i koji ovde radi kao naučnik i sa kojim smo mi ranije sarađivali. Mi smo ovaj ceo prostor isto mislili na jedan, ajde kažem, matematički način. Znači, ta komponenta jeste tu, znači prostor, tačke, odnos između paviljona, znači kako su ti paviljoni napravljeni, zašto su napravljeni, naši objekti i veza objekata tih tačaka potencijala ili periferija sa tim paviljonima. Ceo ovaj prostor u odnosu na ono kako se merilo to znanje i gde je globalno, gde je odnosno lokalno, gde je ivica i kako je, šta je ono nemerljivo iza ivice. Znači, mi u stvari pokazujemo ono inverzno ovim, ono što se ne vidi, ono što možda naučnici nisu merili. I to je ono što pokušavamo da uradimo sa ovim. Ovo je veoma inspirativan prostor za rad. Mi smo dosta radili sa društvenim kontekstom, sa socijalnim i političkim kontekstom. A ovde smo ušli u jedan nivo razmišljanja o samom prostoru na jedan drugačiji način i uzeli smo obzir naučno. I to je jedno novo, možda novo polje za nas, mada na neki način i mi smo i radili i pre sa time, pošto dosta smo se bavili internetom i novim medijima i tako dalje. Tako da to celo iskustvo nam je pomoglo uopšte da možemo sa ovim da radimo, jer veoma je komplikovano. Doći ovde i napraviti neki, ne znam, festival, neki, pustiti neki koncert ili nešto, ok, to možda ima smisla, ali stvarno raditi svojim kontekstom ovde i napraviti tu intersekciju zahteva jedan rad od minimum 2-3 meseca posvećen rad, i Maja Ćirić, Rena i ja smo odvojili to vreme da to uradimo. Mislimo da će to jako puno da nam znači u daljem radu.
Evo, sad da, ćemo to da isto bih žela da kažem da je iskustvo sa kustoskinjom ove intervencije Maja, dobro, s kojim smo mi već sarađivali, ali ne na ovako velikom projektu, bila zaista jedno jako pozitivno iskustvo i može da se kaže da smo ceo koncept stvarno u dijalogu razvili, što je nešto jedinstveno, jer nije tako u današnjem svetu da kustos ima toliko vremena i ljubav prema tome i da je spreman da se jedan rad potpuno novo razvija i ona nije znala do kraja kako će to izgledati, kao i mi. Znači, niko u stvari nije znao, ovo je nastao u ateljeu, uopšte ne može, nismo imali mogućnosti da probamo to pre. Tako je jedan prilični i hrabar projekat i sa njene strane.
16:41 u prethodnom delu Zlatnog preseka čuli smo razgovor koji smo pripremili sa umetnicima Renom Redley i Vladanom Jeremićem u prostoru Zvezdarske šume u toku realizacije završnice projekta Observacije sa Ivice, a sada slušamo kustoskinju ovog projekta Maju Ćirić.
Sarađivali smo tako da smo konstruisali novu realnost od postojećih realnosti i To znači da se nismo kolonizovali sa idejama koje već postoje. Govorim sada na način da svako drugi može da u stvari prepiše vid saradnje koji smo mi imali, recimo da kažem, ili da metod koji smo uspostavili u ovoj saradnji je jedinstven za nas, zato što ja nisam kao kustos samo napisala tekst koji bi interpretirao njihov rad, nego smo zajedno prošli kroz ceo proces. Za mene biti kustos ne znači samo napisati tekst, to spada u domen istoričara umetnosti ili kritičara umetnosti, nego smo pokušali da shvatimo kako ova observatorija uspeva da generiše novu vrstu znanja i kako to znanje može da bude generisano uz pomoć odnosa njihove umetničke prakse, znači Vladana Irenine umetničke prakse, mog teorijskog uplitanja u priču i nasleđa, a to je u stvari možda trebalo da bude i na prvom mestu, fantastičnog nacionalnog nasleđa koje mi imamo sa ovim, koje ovaj prostor nudi.
Naravno. Možda bi bilo dobro zapravo da objasnite iz vašeg ugla značaj i specifičnost ovog projekta, u čemu se ogleda za savremenu umetnost.
Mi volimo, savremena je pre svega zato što stvarno deluje u ovom trenutku. Ona neće biti sutra ili juče, ona deluje danas. I ne poziva se na narative koji su već prošli, nego je konstrukcija jednog novog narativa u prostoru koji se dešava samo sada i ovde. I to je, na primjer, značajno. A sa druge strane, Rena i Vladan ne deluju samo kroz objektnu, znači njihov način tretiranja umetnosti je mnogo više nego objektna umetnost. Može i da kažemo da diskurzivni način, odnosno govor okruženja koji oni proizvode sa svojom praksom, neće, mislim, ne podrazumeva samo razmatranje umetničkog objekta, nego podrazumeva razmatranje odnosa, konteksta sa umetničkim objektom i priče koje se priča o tom odnosu.
I veoma važan deo čini i razgovor sa publikom.
Da, to nam je vrlo važno. Mislimo da je danas kultura u stvari mesto debate, zato što u kulturi copy-paste-a jako malo i retko se dešava da ljudi stvaraju nove narative koji su važni za društveno okruženje. Kada smo počeli da sarađujemo, to je možda najvažnija stvar, smatrali smo da i oni i ja imamo već karijere koje ostavljaju neki trag. I onda smo rekli, ovde se ne radi o nama, radi se o našim doprinosu društvenoj realnosti i uopšte sceni savremene umetnosti koja danas postoji i koja je potpuno definisana fondovima koje bukvalno je fondovi generiš. Onaj ko daje pare, to je taj, to je osoba koja će odlučiti kakvi će narativ ići dalje. Mi smo smatrali da je lokalna sredina jako važna i dalje, da ne treba samo da budemo kolonizovani idejama koji dolaze sa strane, da ih treba razmatrati, ali nikako bez kritičkog uporišta. I to što smo radili za neki viši cilj, ajde tako da kažem, za nešto što je mnogo više od samih autora, to je možda nešto fantastično što se dogodilo u ovom projektu. Da.
Ono što je posebno zanimljivo, da moramo da kažemo i to, je da je zapravo projekat pripreman prilično dugo, promišljan sa vaše strane, pa potom istraživan od strane umetnika i u saradnji sa vama, a zapravo se zbiva u jednom danu, dakle nosi sa sobom jednu specifičnu efemernost, kuda onda potom sa njim, na koji način ga možemo posle toga misliti kada prođe?
Projekat je jedan trag u vremenu koji smo mi napravili i u stvari kao model i metod prakse koji smo mi ovde generisali, on treba da se nastavi svakodnevno, jer umetnost ne postoji samo kada je publika tu. To je u stvari, mislim da ovaj projekat potvrdio, mislim, ako mene, sad je to na novinarima ili publici, ja kažu, ali da postoji avangardni potencijal koji je konstruktivan u srpskom društvu i dalje, ajde da kažem tako, neoavangardni, u smislu otkrivanja novih mesta. Evo, vidjet ćemo ljude koji će po prvi put doći u Beogradu na mesto koje po meni deluje kao Giardini na Venecijanskom bijenalu. Paviljoni koji su ovde su potpuno identični paviljonima na Venecijanskom bijenalu, a ono što je još fantastičnije, oni ne pripadaju naciji, raznim nacijama, oni svi pripadaju Srbije, ajde tako da kažem. I to je fantastično. Znači, otkrili smo jedno novo mesto, nismo otkrili metod, ali upotrebili smo metod za koji smo znali i pretpostavili da može da funkcioniše, a to je neki metod koji je zasnovan na solidarnosti i koji ne podrazumeva samo projekte koji imaju veliku finansijsku potporu, jer može se reći za ovaj projekat da je on napravljen uz pomoć štapa i kanapa, ali sa željom da se stvori dodatna vrednost i smisla u srpskom društvu.
I sada možda evo na kraju da kažemo vaše jedno iskustvo, delimično ste već to i objasnili, ali šta je vama kao kustosu posebno dragoceno, evo kada se sada projekat ipak zaokružio?
Taj dodatni smisao koji je ipak savremena umetnička praksa ili ono što smo odredili i u tekstu sam pričala o tome, post umetnička praksa koja izmiče naše mogućnosti da je imenujemo u potpunosti, jer vi sad ne znate, ovo šetnja kroz park, da li su to neki spomenici od kartona u parku, da li je priča o toj šetnji i spomenicima, da li je priča o istoriji observatorije, sve to zajedno govori o jednom trans prostoru i trans praksi. I potvrda da to može da funkcioniše i da to nosi sa sobom određenu svežinu, meni je potvrda i uspeh ovog projekta.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo.
Program: Mirković, muzika Sioranu, Grig, koncert za klavir, Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 53 minuta, došli smo do samog kraja današnje emisije. Današnje kulturne krugove i Zlatni presek realizovali su tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonski realizator Igor Ristić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, emisiju uredila i vodila Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.
Časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u razgovoru sa šefom španske diplomatije José Manuel García Margaljom naglasio da je Srbija veoma zahvalna na podršci po pitanju nezavisnosti Kosova i Metohije. Nikolić je ukazao da Hrvatska zaustavlja evrointegracije Srbije pod uticajem ultranacionalista, iako postoji dogovor da će se sporna pitanja rešiti dijalogom, a ne ucenama. Španski ministar je naglasio da Madrid neće omogućiti viznu liberalizaciju za građane koji dolaze sa teritorije Kosova. Hrvatska ne blokira otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Europskom unijom, već samo zahteva da se Beograd uskladi s merilima i vrednostima Unije, što je bilo i njeno iskustvo na putu ka punopravnom članstvu, rekao je ambasador Hrvatske u Beogradu Gordan Markotić. On je ponovio da se zvanični Zagreb zalaže za ulazak svih zemalja bivše Jugoslavije u Europsku uniju. Ukupan neto dobitak privrednih društava za 2015. godinu bio je 466,7 milijarde dinara, što je za 14,5% više nego 2014. saopštila Agencija za privredne registre. Kako se navodi, odraz boljih kretanja je i povećanje broja zaposlenih za 21.360. Banke su ostvarile dobit od 7,8 milijardi dinara. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisuje dekret o pomilovanju ukrajinskog pilota Nadije Savčenko, koja je posle oslobađanja stigla u Kijev. Ruske vlasti su upustile Savčenkovu u zamenu za dvojicu ruskih državljana koji su bili u zatvoru u Ukrajini. Kremlj je potvrdio da su oni stigli u Rusiju. Savčenkova je u Rusiji osuđena na 22 godine zatvora zbog učešća u ubistvu dvojice ruskih novinara. U Srbiji i Crnoj Gori počeo je prvi međunarodni festival filmske komedije pod sloganom Mladost, radost, ludost. Do 29. maja biće prikazano 50 filmova. Festival se održava u 5 gradova i 9 bioskopa u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Podgorici i Budvi. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Bobana Veličković osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj na svetskom kupu u Minhenu. Na istom takmičenju u disciplini malokalibarska puška Trostav Milenko Sebić je osvojio srebrnu medalju. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije, popodne ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.